สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับนานานาเต้และนี่คือ Sit Down and Write Podcast อ่านเขียนเรียนรู้ค่อยๆเติบโตไปด้วยกันตอนที่42ค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาได้พูดคุยกับรุ่นน้องแล้วก็เพื่อนๆนะคะดูเหมือนจะมีปัญหาเรื่องเดียวกันคือโอดครวญมาแบบเดียวกันเลยว่าแล้วก็เราก็แค่อยากจะมีชีวิตที่มันซิมเปิลน่ะแต่ว่าชีวิตที่มันซิมเปิลเนี่ยไม่ใช่หัวข้อหลักที่เราได้คุยกันนะคะก็เลยไม่ได้คุยกับเพื่อนๆสักเท่าไหร่ว่าจริงๆแล้วชีวิตซิมเปิลที่แกต้องการมันเป็นยังไงหรอแต่คำนี้ก็ยังติดอยู่ในหัวนะว่าชีวิตที่มันซิมเปิลต้องทำยังไงถึงจะมีชีวิตแบบนั้นแล้วชีวิตซิมเปิลคืออะไรกันแน่พอลองแกะรายละเอียดของคำว่าชีวิตซิมเปิลดูก็พบว่ามันก็ไม่ได้ซิมเปิลสักเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็เลยจะมานำเสนอ8ขั้นตอนสู่การมีชีวิตซิมเปิลกว่าที่ตอนนี้เราเป็นอยู่ค่ะขั้นตอนที่1ก็ต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าจะมีชีวิตซิมเปิลไปเพื่ออะไรนะคะขั้นตอนที่1คือ answer why คุณอาจจะนึกแย้งอยู่ในใจว่าแบบทำไมต้องถามหาเหตุผลด้วยอะก็แค่อยากมีชีวิตซิมเปิลเลยไม่ได้ได้ไงทำไมนัดนี่ชอบทำอะไรให้ยุ่งยากนะคืออย่างนี้ค่ะชีวิตซิมเปิลแบบที่คุณต้องการอะมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องอิสรภาพถ้าคุณพูดขึ้นมาว่าอยากได้ชีวิตที่ซิมเปิลกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็แปลว่าตอนนี้ชีวิตคุณไม่ค่อยจะซิมเปิลสักเท่าไหร่เป็นไปได้ว่างานยุ่งทำงานไม่ทันไม่มีเวลาความสัมพันธ์กับคนรักอาจจะดูแปลกๆหรือว่าคุยโทรศัพท์กับคนที่บ้านครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ก็จำไม่ได้เหมือนกันหรือเพื่อนเลิกกับแฟนน่ะยังไม่มีเวลาไปปลอบใจเลยคุณไม่มีเวลาเลยเพราะว่าวันๆน่ะมัวแต่วิ่งวุ่นทำอะไรก็ไม่รู้เพื่อคนอื่นตลอดเวลาจนกระทั่งว่าเวลาส่วนตัวของตัวเองก็ยังไม่มีพอชีวิตไม่มีเวลาให้ตัวเองมานานจนถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยคุณจะเริ่มทนไม่ไหวละชีวิตคุณถูกกักขังจากกรงที่มองไม่เห็นที่เรียกว่าตารางงานและความรับผิดชอบนะคะสำหรับเรื่องอิสรภาพเนี่ยโอโชได้ให้คำอธิบายไว้2คำซึ่งดีมากๆเลย1ก็คือคำว่า freedom from และคำที่2ก็คือคำว่า freedom for นะคะ freedom from คุณต้องการเป็นอิสรภาพจากอะไร freedom for คุณต้องการอิสรภาพเพื่ออะไรอิสรภาพแบบแรกนะคะ freedom from คุณก็จะมองเห็นแต่สิ่งที่คุมขังคุณคอยแต่อยากจะสะบัดตัวดิ้นให้หลุดจากสิ่งที่คอยฉุดรั้งคุณเอาไว้มันทั้งกดดันมันทั้งเรียกร้องเอาทุกอย่างไปจากคุณวันเวลาพลังงานความทุ่มเทชีวิตทั้งหมดของคุณอะโดนสูบออกไปซะหมดเลยคุณอยากจะวิ่งหนีออกจากเจ้าสิ่งนี้คุณคิดแต่จะหนีแต่จะหนีไปที่ไหนอะเพราะคำถามนี้ไม่ได้ชี้ทางออกเลยอิสรภาพแบบที่2 freedom for คุณต้องการอิสรภาพเพื่ออะไรเพราะอยากจะมีสุขภาพที่ดีกว่านี้อยากมีความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวที่ดีขึ้นได้นอนหลับได้ตื่นในเวลาปกติเหมือนคนทั่วไปได้มีเวลาไปนั่งเล่นร้านกาแฟสวยๆในวันหยุดหรือได้มีเวลาทำอะไรช้าๆหรือแค่อยากได้ความสุขสงบทางใจเอาล่ะกลับมาที่เรื่องชีวิตซิมเปิลแบบที่คุณต้องการคุณต้องการมีชีวิตซิมเปิลเพื่ออะไรคะคำตอบนี้ที่คุณตอบตัวเองจะเป็นหลักให้คุณยึดเอาไว้คนอื่นอาจหัวเราะเยาะคนอื่นอาจหาว่าคุณอุดมคติเกินไปเป็นเด็กน้อยเกินไปโรแมนติกเกินไปแต่มันคือสิ่งที่คุณให้คุณค่ากับมันนี่นะในเมื่อนี่คือสิ่งที่คุณอยากได้ก็จดจำมันเอาไว้ให้ดีแล้วบอกตัวเองว่าฉันจะทำให้ตัวเองมีสิ่งนี้ให้ได้นะคะขั้นตอนที่2define ค่ะชีวิตซิมเปิลในความหมายของคุณคืออะไรไม่ต้องไปสนใจความหมายตาม dictionary นะคะแล้วก็ไม่ต้องสนใจด้วยว่าเว็บไซต์ไหนๆเนี่ยเขาจะให้นิยามคำว่า simple life หรือว่า simply living เนี่ยว่ายังไงเราสนใจแค่ว่าคุณนิยามชีวิตซิมเปิลของตัวเองว่ายังไงพูดกันตามตรงเลยนะคะคำว่ามีชีวิตซิมเปิลเนี่ยโหเป็นคำที่หลวมแล้วก็กำกวมมากๆเลยค่ะถ้าพูดออกมาว่าฉันอยากมีชีวิตมินิมอลฉันอยากใช้ชีวิตตามวิถีออร์แกนิกคือชีวิตมินิมอลกับชีวิตวิถีออร์แกนิกเนี่ยมันชัดเจนเข้าใจได้ตรงกันมากกว่าแต่ชีวิตซิมเปิลเนี่ยมันไม่เหมือนกันไงแต่ละคนก็มีความซิมเปิลไม่เท่ากันตัวอย่างเช่นหนุ่มสาวออฟฟิศตื่นเช้าออกบ้านตอน 6:00 นเลิกงาน 5:00 นเย็นกลับบ้านมาตอบกระทู้พันทิปกินข้าวดูซีรีส์เล่นเกมอาบน้ำแล้วนอนอันนี้ก็เรียกว่าชีวิตซิมเปิลนะ หรือว่าสมมติคุณเป็นพนักงานฝ่ายขายขับรถออกไปพบลูกค้าวันละ4แห่งใช้ชีวิตรถติดอยู่บนท้องถนนวันละ8ชั่วโมงโทรศัพท์ก็จะแบบเสียงดังรัวๆติดกันก็แบบคอยรับตอบคำถามลูกค้าอย่างเงี้ยทั้งวันแบบเนี้ยก็เรียกว่าชีวิตซิมเพิลนะถ้าคนที่เป็นพนักงานขายรู้สึกว่าจังหวะชีวิตแบบนี้มันก็กำลังพอดีกับตัวเองหรือมันจะต้องเป็นชีวิตที่ตื่นเพราะว่าเสียงไก่ขันได้ใส่รองเท้าแตะออกไปเดินซื้อผักที่แผงผักหน้าบ้านกลับมาทำกับข้าวใส่บาตรทำกับข้าวกินพร้อมหน้าพร้อมตากันกับคนในครอบครัวแล้วค่อยแยกย้ายกันออกไปทำงานอันนี้ก็เรียกว่าชีวิตซิมเพิลได้อีกเหมือนกันแล้วคุณนิยามคะว่าชีวิตซิมเพิลของตัวเองเอาไว้แบบไหนคะลองเขียนจดเอาไว้นะคะขั้นตอนที่3 get clearระบุกิจกรรมของชีวิตให้ครบทั้ง7ด้านค่ะยิ่งตอบตัวเองให้ได้ชัดเท่าไหร่ก็จะยิ่งเห็นว่าตัวเองต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่ตัวเองจะได้มีชีวิตอย่างที่เราปรารถนาจริงๆชีวิตมี7ด้านนะคะไม่ว่าจะด้านสุขภาพความสุขความสัมพันธ์การเงินการงานการเติบโตของตัวเองหรือว่าการตอบแทนกลับสู่สังคมให้ลองกำหนดกิจกรรมมาเลยว่าจะใช้ชีวิตแบบซิมเพิลของคุณแต่ละด้านเนี่ยมันต้องมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวนะจะยกตัวอย่างดูนะคะด้านสุขภาพเช่นทำอาหารกินเองสัปดาห์ละ2ครั้งได้นอนหลับดีๆอิ่มๆ8ชั่วโมงทุกวันเลิกกินอาหารไมโครเวฟในร้านสะดวกซื้อเราจะกำหนดอาหาร7แห่งไว้กิน7วันเลยจะได้ไม่ต้องมันคอยคิดใหม่ทุกสัปดาห์ว่าวันนี้จะกินอะไรที่ไหนดีหรือว่าด้านความสุขอยากมีเวลาอ่านหนังสือทุกวันอยากฟังเพลงเพราะๆเมื่อไหร่ก็ฟังได้อย่างที่ใจอยากจะฟังหรือว่าด้านความสัมพันธ์นะคะเช่นได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับพ่อแม่สัปดาห์ละครั้งได้ใช้เวลานอกบ้านทำกิจกรรมดีๆกับแฟนในทุกวันเสาร์หรือถ้าเพื่อนสนิทมีปัญหาเราพร้อมจะทิ้งทุกอย่างเราไปหาเพื่อนพร้อมที่จะคุยโทรศัพท์ทันทีส่วนด้านการเงินก็อาจจะเป็นมีรายได้จุดๆๆบาทต่อปีโดยการทำงาน3ทางคือ1 2 3อะไรก็ว่าไปหรือด้านการงานนะคะอย่างเช่นอยากจะเป็นคนกำหนดเวลาทำงานของตัวเองหรือว่าอยากจะไปทำงานที่บริษัทมากกว่าเริ่มงาน 9:00 น.เช้าเลิกงาน 6:00 น.เย็นอาจจะอยากเรียนต่อเฉพาะทางด้านนั้นด้านนี้ไหมหรืออยากช่วยให้คนเรียกรถแท็กซี่ได้ง่ายขึ้น Uber กับ Grab ก็เกิดขึ้นมาพอคิดแบบนี้นะคะหรือว่าอยากช่วยให้คนซื้อบ้านเนี่ยสะดวกขึ้นได้เห็นบ้านหลังที่ตัวเองจะซื้อกับตาตัวเองจริงๆก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินซื้อไม่ได้ซื้อกันแบบด้วยแบบแปลนในกระดาษเฉยๆ Land and House เขาก็เกิดมาด้วยวิธีนี้นะคะหรือว่าอยากจะให้คนมีเฟอร์นิเจอร์สวยๆดีไซน์ดีๆเอาไว้ใช้ราคาก็ไม่แพงคนจะได้มีความสุขกับการอยู่บ้านมากขึ้นอีเกียเขาคิดแบบนี้เขาก็เลยเกิดขึ้นมาได้นะคะหรือว่าด้านการเติบโตของตัวเองนะคะก็อย่างเช่นว่าพบความหมายในการมีชีวิตอยู่ของตัวเองรู้สึกดีกับการเป็นตัวเองรู้สึกสนุกกับชีวิตมากขึ้นหรือด้านตอบแทนกลับสู่สังคมนะคะข้อนี้เนี่ยไม่ว่านิยามชีวิตซิมเพิลของเว็บไซต์ไหนๆก็จะพูดตรงกันว่าคนที่ใช้ชีวิตซิมเพิลจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ใหญ่กว่าแค่ชีวิตของตัวเราเองคนเดียวเราไม่จำเป็นจะต้องรอว่าฉันจะเป็น CEO บริษัทใหญ่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะค่อยทำ CSR เพื่อช่วยสังคมไม่ต้องนะคะหรือเราก็ไม่ต้องรอแบบบริษัทพาไปปลูกป่าในวันทำกิจกรรมทีมบิลดิ้งไม่ต้องรอแบบนั้นเช่นกันนะคะเราในฐานะมนุษย์ตัวเล็กๆก็สามารถทำอะไรตอบแทนกลับสู่สังคมได้นะคะ2วิธีง่ายๆที่เราสามารถตอบแทนกลับคืนสู่สังคมได้มี2วิธีค่ะ1คือใช้วิธีลงแรงแล้วเวลาวิธีที่2คือจ่ายเงินค่ะมาดูวิธีแรกกันก่อนเนาะลงแรงแล้วเวลาเท่ากับสนับสนุนค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องช่วยโลกด้วยการทำบุญหรือว่าบริจาคเสมอไปนะคะเรามีแรงกายสมองและเวลาเราสามารถใช้3สิ่งนี้เพื่อสนับสนุนสิ่งที่เราห่วงใยได้ไม่ว่าจะลุกขึ้นมาเป็นอาสาสมัครหรือแค่เห็นขยะตกอยู่แล้วก็หยิบไปทิ้งลงถังหรือคอยแยกขยะรีไซเคิลในบ้านตัวเองเอาไปทิ้งในจุดรับขยะรีไซเคิลก็ได้หรือว่าเวลาเขาจะมีออกโรงทานที่วัดหรือว่ามีงานบุญอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปช่วยจัดเตรียมสถานที่ช่วยทำอาหารหรือช่วยล้างจานก็ได้ หรือจะเริ่มเขียนบล็อกจัดพอดแคสต์หรือเปิดช่อง YouTube เพื่อพูดถึงประเด็นที่เราสามารถช่วยได้ก็ได้ถ้ารักสัตว์ก็ทำในสิ่งที่คนรักสัตว์จะทำถ้ารักต้นไม้ลำธารอวกาศมหาสมุทรก็ทำในสิ่งที่คนรักสิ่งแวดล้อมจะทำถ้าชอบหนังสือก็เริ่มจากเขียนรีวิวแล้วก็บอกต่อคนอื่นว่าเล่มนี้สนุกก็ได้เหมือนกันค่ะวิธีที่2ที่เราสามารถตอบแทนกลับคืนสู่สังคมได้ง่ายๆนะคะคือจ่ายเงินค่ะเพราะว่าเราต้องใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเนาะการจ่ายเงินเนี่ยเพื่อซื้อสินการจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการคือการสนับสนุนให้คนที่ทำสิ่งเหล่านั้นได้ทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปคือถ้าคุณไม่จำเป็นต้องซื้อคุณก็ไม่ต้องซื้อนะคะแต่ว่ามันจะมีข้าวของในชีวิตประจำวันที่ปกติเราต้องใช้อยู่แล้วอะเราก็อาจจะลองหันมาอุดหนุนผู้ประกอบการรายเล็กเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยก็ได้เช่นเลือกซื้อไข่ไก่ในตลาดสดแถวบ้านเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนเลือกซื้อของจากแบรนด์ที่คุณรู้ว่าเขาได้สร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมเป็นต้นว่าสมมุติว่าเราดื่มกาแฟเนาะก็อาจจะเลือกเมล็ดกาแฟที่สนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในประเทศถ้าชอบแบบใช้แชมพูสบู่สมุนไพรหรือชอบกินพวกอาหารเสริมสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเลือกซื้อแบรนด์ที่ก่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชนห่างไกลได้ถ้าเป็นคนรักโลกนะคะเป็นห่วงเรื่องขยะจากวงการแฟชั่นก็เลือกช้อปปิ้งเสื้อผ้ามือสองหรือเลือกเสื้อผ้าตัดเย็บดีมีคุณภาพที่สามารถสวมใส่ไปได้นานๆก็ได้ถ้าชอบดูหนังฟังเพลงก็เลือกใช้บริการสตรีมมิ่งถูกกฎหมายไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนศิลปินและคนทำงานในแวดวงบันเทิงค่ะทำเท่าที่คุณสบายใจถ้าพอใจคุณภาพและราคานะคะการจ่ายเงินของเราก็สามารถสนับสนุนผู้คนได้อีกมากมายเลยค่ะชีวิตซิมเพิลที่คุณต้องการคุณเห็นภาพแบบไหนคะเห็นตัวเองทำกิจกรรมอะไรอยู่แรกๆคุณอาจจะยังเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ลองค่อยๆเขียนเติมไปทีละนิดทีละนิดทีละด้านทีละด้านคุณจะเห็นภาพชัดขึ้นนะคะทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนที่4ค่ะ take action ได้เวลาลงมือทำแล้วนะคะลงมือทำในสิ่งที่เราเขียนมาแล้วก็โฟกัสว่าอันไหนที่เราควรจะทุ่มเทตั้งใจทำเป็นพิเศษค่ะพอจากขั้นตอนที่แล้วเนาะขั้นตอนที่3เราจะบอกได้ละว่าเราต้องการให้มีกิจกรรมอะไรในชีวิตเราบ้างก็ให้เริ่มลงมือทำได้เลยกิจกรรมหลายๆอย่างต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงฉับพลันทันทีไม่ได้นะคะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็จะรู้แน่ชัดไงว่าตัวเองต้องการอะไรก็ลงมือทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้ค่ะทำพูดคิดให้ตรงกันพอตัดสินใจว่าจะทำอะไรแล้วก็ลงมือทำไปเลยอะไรที่จะเลิกก็เลิกให้ใช้หลัก 80-20 เพื่อประหยัดเวลาและพลังงานของตัวเองนะคะหลัก 80-20 คืออะไรหลัก 80-20 ก็คือหลักของพาเรโตนะคะคิดค้นโดยวิลเฟรโดพาเรโตนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลีที่ค้นพบสัดส่วนความสัมพันธ์80-20คือคุณพาเรโตเนี่ยเขาค้นพบว่ารายได้รวม 80% ของคนอิตาลีทั้งหมดมาจากคนจำนวนแค่ 20% เท่านั้นและสัดส่วน 80-20 เนี้ยก็ยังพบเห็นทั่วไปได้กับทุกเรื่องอะค่ะอย่างเช่นในลูกค้าสมมุติว่าเรามีลูกค้า100รายเนาะจะมีอยู่แค่20รายเท่านั้นที่มีมูลค่ารวมคำสั่งซื้อคิดเป็น 80% ของรายได้ทั้งหมดของเราหรือในงาน10ประเภทที่เราทำในแต่ละวันเนี่ยจะมีงานอยู่แค่2ประเภทเท่านั้นที่ก่อให้เกิดคุณค่าหรือมูลค่าสูงสุดลูกค้า20รายนี้หรืองาน2ประเภทนี้คืองานที่เราควรจะทุ่มเทพลังงานและเวลาเพื่อพิถีพิถันเป็นพิเศษส่วนงานที่เหลืออีก 80% เนี่ยให้รักษามาตรฐานการทำงานในระดับดีก็พอแล้วนะคะหรือถ้าจ้างคนอื่นทำแทนได้ก็จ้างคนอื่นให้ทำแทนไปเลยเรามีเวลาและแรงกายจำกัดถ้าทุ่มเทเต็มร้อยให้กับงานทุกอย่างตลอดเวลาเนี่ยเกรงว่าร่างกายจะรับไม่ไหวเอาได้นะคะมีศัพท์ภาษาอังกฤษคำหนึ่งคือคำว่า optimal เราไม่ใช่รายการคำนี้ดีเนาะแต่ว่าวันนี้ขอเสนอคำว่า optimal คือคุณไม่จำเป็นต้องทุ่มเททำทุกอย่างให้ perfect ใส่ 120% ใส่แรงแบบเต็ม100ใส่120ใส่150ไปกับงานทุกอย่างนะหลายๆอย่างในชีวิตทำให้ดีเพียงพอหรือ optimal ก็พอแล้วเพราะการทำให้ดีที่สุด perfect ที่สุดมันใช้เวลามากเกินไปใช้ทรัพยากรมากเกินไปหลายอย่างในชีวิตการทำงานทำแค่ดีเพียงพอก็มากพอแล้วนะคะเริ่มลงมือทำกิจกรรมที่จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตซิมเพิลอย่างที่คุณต้องการพิจารณากิจกรรมในชีวิตว่ากิจกรรมไหนคือส่วน80กิจกรรมไหนคือส่วน20ทุ่มเทให้กับส่วน 20% นั้นเป็นพิเศษเพราะว่ามันจะนำผลลัพธ์ 80% มาให้ค่ะต่อ ่อไปขั้นตอนที่5นะคะเรียนรู้ว่าควรปฏิเสธเมื่อไหร่และเรียนรู้ว่าควรปฏิเสธอย่างไร Learn to say no ค่ะเมื่อเราชัดเจนกับสิ่งที่ต้องการและเจอ 20% ที่ควรทุ่มเทแรงกายแรงใจให้แล้วก็ถึงเวลาต้องบอกลากิจกรรมที่ไม่ส่งเสริมสิ่งที่เราเลือกเดินค่ะนั่นอาจจะหมายถึงการเปลี่ยนงานการยุติความสัมพันธ์การไม่เข้าร่วมวงดราม่าการเลิกทำกิจกรรมบางอย่างที่เคยทำมานานหรือการปฏิเสธโอกาสบางอย่างที่มีคนหยิบยื่นให้นะคะถ้าปกติคุณเป็นคนที่ตอบรับคนอื่นตลอดเป็น yes man เป็นมนุษย์ประเภทที่แบบใครขอให้ช่วยอะไรก็ทำให้หมดทุกอย่างแต่งานตัวเองไม่เคยเสร็จเลยและสุดท้ายก็ไม่เคยมีเวลาให้ตัวเองเลยคุณอาจต้องกลับมาทบทวนว่ากิจกรรมไหนไม่ใช่งานของตัวเองนะคะกิจกรรมไหนไม่ใช่การใช้เวลาที่ดีกับชีวิตของคุณได้เวลาต้องเริ่มหัดปฏิเสธเพื่อเรียกคืนเวลาของตัวเองกลับมาแล้วค่ะไม่ใช่แค่คุณหรอกนะคะที่ต้องปรับตัวคนรอบข้างคุณก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนั่นแหละแรกๆพวกเขาคงไม่ชินหรอกที่คุณปฏิเสธแต่พอคุณปฏิเสธบ่อยครั้งเข้าพวกเขาก็จะเริ่มประหลาดใจแล้วก็เรียนรู้เองว่าควรต้องทำยังไงกับคุณดีอย่างเช่นคุณได้รับเชิญให้ไปเข้าร่วมประชุมซึ่งตัวคุณเองอะรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองไม่ได้จำเป็นต้องไปอยู่ในห้องประชุมนั้นตอนนั้นเลยสักนิดก็ให้คุณบอกไปเลยว่าเนี่ยคุณ A เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้มากกว่าคุณส่วนคุณไม่ถนัดเรื่องนี้เท่าไหร่ถ้าติดต่อคุณ A ไปนี่นะคุณ A ต้องดีใจแล้วก็ยินดีให้ความช่วยเหลือมากแน่ๆทางคนที่ติดต่อมาก็จะได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กว่าแน่นอนกว่าการที่คุณไปนั่งประชุมในห้องนั้นซึ่งไม่เป็นประโยชน์อะไรกับใครเลยหรือมีคนส่งงานมาให้แล้วแบบโอ้พี่ขอด่วนภายในเย็นวันนี้นะคะก็ให้บอกไปเลยว่าตอนนี้กำลังทำงานเนี้ยให้คุณ B อยู่ซึ่งคาดว่าน่าจะเสร็จวันศุกร์ก่อนเที่ยงงานของคุณพี่ที่ส่งมาให้เนี่ยก็จะได้ทำต่อในช่วงศุกร์บ่ายนะคะถ้ารอได้ก็ทำให้ได้แต่ถ้ารอไม่ได้ก็อาจจะต้องให้คนอื่นทำแทนเพราะว่าเท่าที่ทำอยู่ตอนนี้ก็จะไม่ทันอยู่แล้วหรือเพื่อนจู่ๆก็แบบบุกมาเลยโทรมาบอกว่าเย็นนี้ไปกินข้าวกันเถอะแต่คุณตั้งใจจะเรียนคอร์สออนไลน์เพื่อเสริมทักษะอะไรสักอย่างหนึ่งสำหรับการทำธุรกิจในฝันของตัวเองคุณสามารถตอบเพื่อนไปได้นะคะว่าอุ๊ยอยากไปกินด้วยนะแต่ว่าเออเรามีนัดแล้วอะขอนัดล่วงหน้าเป็นพุธหน้าตอนเย็นได้ไหมแล้วค่อยไปกินกับเพื่อนขอเพื่อนนัดหมายล่วงหน้าก่อนนะคะที่จริงแล้วอะบางทีคุณอาจไม่กล้าปฏิเสธเพราะว่ากลัวถูกมองไม่ดีหรือเปล่าคะกลัวคนจะหาว่าคุณไม่ยอมช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนไม่ดีเป็นคนเห็นแก่ตัวคุณแน่ใจเหรอคะว่าคำพูดพวกนั้นน่ะไม่ใช่เสียงในหัวของคุณเองหรือถ้าพวกเขาจะต่อว่าคุณจริงๆอ่ะระหว่างถูกคนนินทากับการได้เวลาของตัวเองคืนมาคุณโอเคกับอะไรมากกว่ากันคะการตอบปฏิเสธอาจทำให้คุณรู้สึกลำบากใจในทีแรกนะแต่ทุกครั้งที่คุณปฏิเสธคุณจะได้เวลากลับคืนมาหลายชั่วโมงเลยค่ะระหว่างตอบปฏิเสธไปเลยแต่ต้นกับทำไม่ทันมีเราคนเดียวที่ทำงานไม่เสร็จและทำให้ทุกคนในทีมต้องล่าช้าหมดสู้ปฏิเสธไปเลยแต่แรกยังจะเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากกว่านะคะถ้าชัดเจนกับสิ่งที่ตัวเองต้องการได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งตอบปฏิเสธสิ่งที่ไม่ส่งเสริมชีวิตเราได้มากขึ้นเท่านั้นเราใจดีกับคนอื่นก็ต้องรู้จักใจดีกับตัวเองด้วยนะคะเวลาปฏิเสธใครให้ปฏิเสธด้วยเหตุผลเราปฏิเสธที่ตัวงานตัวกิจกรรมเราไม่ได้ปฏิเสธคนดังนั้นอย่าปฏิเสธด้วยอารมณ์เพราะว่าทุกคนต่างก็มีเส้นทางของตัวเองที่เลือกเดินอย่าถือทุกอย่างเอาไว้จนล้นมือแต่ทำอะไรไม่เสร็จเลยสักอย่างมันเสียทั้งสุขภาพกายเสียสุขภาพจิตแล้วก็เสียความน่าเชื่อถือด้วยค่ะขั้นตอนที่6นะคะพักผ่อนเพื่อพักผ่อนและขี้เล่นมากกว่านี้อีกหน่อยนึงก็ได้เวลาที่คนพูดว่าอยากได้ชีวิตที่มันซิมเพิลกว่านี้แปลว่าชีวิตเขาตอนนี้เครียดเกินไปแล้วค่ะวิ่งวุ่นมากเกินไปไม่มีการพักผ่อนที่ทำให้ตัวเองสบายใจเลยเวลาพักก็พักเพื่อพักผ่อนนะคะอย่าพักแล้วก็ยังแบบจมอยู่แต่กับหน้าจอมือถือจมอยู่แต่กับหน้าจอคอมลองออกไปเที่ยวโดยไม่ต้องวางแผนลงรถไฟฟ้าสถานีที่ไม่รู้จักออกไปสำรวจดูว่าย่านนั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างวาดรูปโดยไม่ต้องสนใจว่ามันจะออกมาสวยหรือเปล่าร้องเพลงตอนอาบน้ำพาน้องหมาไปวิ่งเล่นลองทำเมนูใหม่ที่แอดเฟเวอริตใน YouTube ไว้นานมากแล้วแต่ยังไม่เคยลองทำสักทีแวะไปเล่นกับเด็กน้อยเล่นมุกตลกบ้าบอบ้างอยากปลูกต้นไม้ก็ออกไปซื้อต้นไม้มาปลูกเลยลองทำกิจกรรมใหม่ๆที่เรารู้สึกว่าน่าสนุกดีจังเราก็ลุยเลยค่ะทำโดยไม่คาดหวัง พราะที่ผ่านมาคุณคาดหวังและกดดันตัวเองมากเกินไปแล้วค่ะขั้นตอนที่7 reflect ทำความรู้จักตัวเองโดยการสะท้อนตัวตนวิธีหนึ่งที่ดีมากๆในการสะท้อนตัวตนนะคะก็คือการเขียนแบบด้วยวิธี stream of consciousness นะคะก็คือเขียนไปเลยไม่ต้องคิดเทจากหัวลงมาสู่มือแล้วเขียนลงไปเลยนะคะซึ่งนัดได้อธิบายไปแล้วในพอดแคสต์ตอนที่แล้วเรื่องความเครียดคะเราเลิกกันเถอะถ้าเป็นวิธีการเขียนแบบ stream of consciousness เนี่ยการสะท้อนตัวตนวิธีนี้เราสามารถทำเองคนเดียวก็ได้นะคะเราก็มาย้อนอ่านสิ่งที่เราเขียนไปอีกวิธีหนึ่งก็คือการพูดคุยกับเพื่อนสนิทค่ะหรืออาจจะเป็นคนอื่นที่เราไว้ใจเป็นคนที่เรารู้ว่าถ้าคุยกับคนคนนี้เขาจะไม่ตัดสินเราว่าดีไม่ดีแล้วเขาก็จะไม่ชมเราจนเกินจริงแล้วเขาก็จะไม่ต่อว่าเราหนักจนเราแบบโอ้เครียดกว่าเก่าฉันมาคุยกับคนคนนี้ฉันเหมือนโดนโจมตีหนักกว่าเดิมเวลาไปพูดคุยกับคนแบบนี้เราจะสามารถเรียนรู้แง่มุมใหม่ๆของตัวเองได้ค่ะการสะท้อนตัวตนจะทำให้เราเห็นแง่มุมในตัวเราที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเรามีอยู่ทำให้เรามองเห็นตัวเองได้ชัดขึ้นยิ่งรู้จักตัวเองมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจัดการสิ่งที่ควรแก้ไขได้มากขึ้นเท่านั้นนะคะสะท้อนตัวตนอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนนำไปสู่ความรู้สึกดีๆที่เป็นตัวของตัวเองอะค่ะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดที่เรามีก็คือความสัมพันธ์ที่เรามีต่อตัวเองนั่นเองมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วขั้นตอนที่8นะคะนั่นก็คือการหมั่นกลับมาทบทวนสิ่งที่ตัวเองต้องการค่ะหมั่นรีวิวสิ่งที่เราเขียนมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นนั่นเองจากขั้นตอนทั้งหมดที่ว่ามาตั้งแต่1ถึง7อ่ะเราก็จะเจอก็จะพบว่าโอเคเรามีนิยามเรามีรายละเอียดกิจกรรมของชีวิตซิมเปิลทั้งหมดอย่างที่เราต้องการแล้วเรารู้แล้วว่าควรจะทุ่มเทให้กับกิจกรรมอะไรเรารู้แล้วว่าเราควรจะปฏิเสธกิจกรรมแบบไหนที่ไม่ส่งเสริมหรือไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อหรือสิ่งที่เราต้องการนะคะก็เริ่มลงมือทำได้เลยค่ะค่อยๆทยอยทำไปพอลงมือทำแล้วก็ให้หมั่นกลับมาทบทวนสิ่งที่เรากำหนดไว้ที่เราเขียนไว้นะคะกลับมาทบทวนสักเดือนละครั้งก็พอละค่ะพอใช้ชีวิตไปอีกหนึ่งเดือนก็ให้กลับมาสำรวจตัวเองอีกทีว่าโอเคเราได้เข้าใกล้ชีวิตซิมเปิลแบบที่เราต้องการไปมากน้อยขนาดไหนอย่าลืมว่ากิจกรรมบางอย่างมันต้องใช้เวลาแบบค่อยเป็นค่อยไปถ้าผ่านไปหลายเดือนแล้วพบว่าตัวเองไม่ได้เริ่มต้นทำกิจกรรมพวกนั้นน่ะก็เป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้อยากทำมันจริงๆก็ได้ก็ขีดค่ารายการนั้นออกไปก็ได้หรือจะเติมใหม่เพิ่มใหม่ก็ได้เหมือนกันหรือบางทีเหตุผลที่เรายังไม่ได้ทำอ่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้กำหนดเดทไลน์หรือกำหนดความถี่ให้ชัดเจนเอาไว้ก็ลองใส่เพิ่มเติมเข้าไปดูนะคะอย่างเช่นไปเดินเล่นในย่านที่ไม่เคยไปเดือนละ1ครั้งหรือหาข้อมูลเรียนต่อภายในเดือนพฤษภามีที่เรียนต่อภายในเดือนธันวาอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะให้หมั่นกลับมาทบทวนเป้าหมายส่วนตัวของตัวเองอย่างสม่ำเสมอและใช้ชีวิตอย่างรู้ความหมายว่าตัวเองทำอะไรไปเพื่ออะไรและจะไม่ทำอะไรเพราะอะไรนะคะถ้าคุณอยากมีชีวิตซิมเปิลก็ต้องเริ่มใช้ชีวิตให้ซิมเปิลค่ะคนที่ถูกปัจจัยภายนอกผลักไปผลักมาเป็นตุ๊กตาล้มลุกอ่ะจะมีชีวิตซิมเปิลได้ไงคะถ้าอยากมีชีวิตซิมเปิลก็ต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนว่าตัวเองต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรแล้วก็เริ่มต้นลงมือทำเพื่อที่จะได้มีชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการค่ะขอบคุณมากที่รับฟังซิดาไอด์พอดแคสต์ขอบคุณมากนะคะที่วันนี้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันค่ะคุณสามารถรับฟังซิดาไอด์พอดแคสต์ได้ทาง Spotify Apple Podbean และ Castbox นะคะเนื้อหารายการตอนนี้แปะให้แล้วที่สตอรี่หรอกพบกันใหม่สัปดาห์หน้าโชคดีและสวัสดีค่ะ